Париж е бойно поле, премиерът Валс предупреди, ние сме във война. Командо си обкръжиха в печатница двамата брати, потопили в кръв редакцията на Шарли Ебдо. Техен сподвижник уби двама и взе петима заложници в магазин за еврейска храна. В София неизвестни откраднаха градски автобус, после го изоставиха културно с работещ двигател и светещи фарове. Пощите отчетоха 70% ръст на колетите за чужбина. Българите често ги пълнят с лютеница и домашно сладко.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. Нова драма с заложници в Париж. Има поне две жертви. Въоръжен е взел петима заложници, сред които жени и деца в магазин за традиционни еврейски хранителни продукти. Полицията във френската столица разпространи снимки на двама заподозрени в убийството на полицайката от вчера. Предполага се, че похитителят в еврейския магазин е същия мъж, убил служителката на реда Клариса Жан-Филип. Двамата братя джихадисти, обвинени за убийството на 12 души в редакцията на парижкия седмичник Шарли Ебдо в сряда, държат заложник в печатница в Дамартен Ангуел. За ситуацията в Париж и околностите търсим информация от Франция. На телефона е Стефан Манов. Здравейте, господин Манов.
Здравейте на вас и на слушателите на Дарик.
Какво се случва днес в Париж? Нова драма?
Черната хроника, уви, продължава. Всеки нов ден поднася нови трагични новини, които идват от Париж. След като вчера беше убита млада полицайка, днес убийствата продължават. Тази сутрин първите новини бяха, че двамата братя Куаши са локализирани близост до Париж. Двамата братя, виновни за убийствата в вестника Шарли Ебдо. Те са обградени в момента в една печатница и държат един заложник. Тази сутрин към 8:30 е станало проникването в печатницата и практически от обяд те са под обкръжение от полицията. Същевременно в Париж властите идентифицираха, както казахте в анонса, двама заподозрени в убийството вчера на полицайката. Единият от тях, това е Амеди Кулиабели, който днес е бил локализиран и в гонитба с полицията и престрелка се скрива в този супермаркет за еврейски храни. Стреля на посоки, има двама загинали. Повечето от клиентите успяват да се измъкнат живи. В момента там има петима заложници. Около връстното шосе на Париж, в този район, тъй като този район е в близост до шосето, е прекъснато и затворено за движение, което, разбира се, предизвиква гигантски задръствания в останалата част на града. Евакуирани са две училища, или в момента се евакуират деца от училища в района. Явно се подготвя тежка акция на полицията. Трябва да се каже, че специалните сили са мобилизирани вече над 48 часа непрекъснато. Става дума за над 1000 тежко въоръжени полицаи и жандармеристи от тези две подразделения. Между другото, за пръв път в историята, близката на Франция, тези две специални поделения работят съвместно. Не е тайна враждата, която съществува между частите на жандармерията и частите на полицията. Това са исторически, съществуват две, да го наречем, вътрешни полиции във Франция. Едновременно с това, на политическия фронт президент е в совалка между официалните срещи, които провежда с лидерите на политическите партии във Франция, и кризисния щаб, който е в Министерство на вътрешните работи, буквално на отсрещната страна на площада между Елисейския дворец и площада Буво, където е Министерство на вътрешните работи. Днес, първоначално сутринта, дебата вървеше около участието на Марин Ле Пен и нейната партия Национален фронт в подготвената голяма манифестация в неделя. В крайна сметка тя няма да бъде официално поканена. Всички по-значими политически лидери се дистанцираха от нейното участие като партия, въпреки че се чуха и гласове, че при една такава национална манифестация на солидарност не трябва да се правят разлики, но като че ли надделя мнението, че Националният фронт не е част от републиканската идея, от партиите, изповядващи републиканските възгледи във Франция. Под републикански си има предвид френската демокрация, а не монархизъм или република. Просто това е един термин, който французите използват по-често. За момента новините, горещите новини са това. Десетки други информации непрекъснато текат в информационния поток. Научаваме буквално преди няколко минути, че испанският министър-председател ще присъства, Мариано Рахой, в неделя на официалната манифестация в солидарност с Шарли Абдо. До този момент това са основните новини от тук. Вероятно интересно е да се кажа няколко думи за работата на следователите, които в крайна сметка установиха много бързо връзки между терориста от вчера, застрелял полицайката и днес взел заложници в магазина за еврейски храни.
Това исках да ви попитам, господин Манов. Миналата вечер се чухме с вас, говорихме за повишеното ниво на заплаха. Днес заплахата надвисва над все по-голяма територия на страната и не само над Франция. Какво се промени и как работят службите?
В интерес на истината, тук в Тулуза нещата изглеждат почти нормални, с изключение на повишеното внимание по летища и гари. Но сякаш все още хората не могат да повярват, че става дума за някаква акция, която е серийна. На всички им се искаше да вярват, че става дума за изолиран акт и че това са двама братята Куаши, двама терористи, но не в терористична група, която ще извършва поредица от акции. Казах за това, че следователите набързо разплитат нишката. Оказва се, че един от братята Куаши, както и терориста от днес Амеди Колибали, са участвали в опит за освобождаване от затвора на един известен ислямист Смаин Аид Белкасем, който беше осъден 2002 година за атентатите в парижското метро през октомври 1995 година. Затова споменах вчера в включване и онзи ден. Оказва се, че тези терористични действия днес са с корен още в терористичния акт от 1995 година. Между другото, Амеди Колибали, според някои данни, е заплашил, че ще убие заложниците в магазина за еврейски храни, ако полицията предприеме штурм срещу печатницата, където са двамата братя. Печатницата е извън Париж, на около 30 км, което доказва по един явен начин връзката между тези терористични актове. Сякаш кървавия черен пъзъл започва да се подрежда. Между другото, излязаха информации от свидетели, от човека, на когото беше отнета кола онзи ден от двамата братя Куаши, че те са му били казали да съобщи, че отмъщават за Ал-Кайда. Тоест, те се причислят към Ал-Кайда, а не към ислямска държава Даеш, както имаше хипотези. Покрай това се разбра, че има и някаква конфронтация или черно съревнование между ислямска държава и Ал-Кайда, кои са по силните терористи и кои по тероризират западния свят. Всичко това е в процес на кипеш тук. Медиите, политиците, а и обикновените хора не говорят само за това практически. Днес аз в повече от Служебните ми разговори ги започвахме с това, включително и с партньори, с които не съм близък. Традиционно французите си честват нова година и честите нова година през цели януари, когато се видят за първ път с някой познат или приятел. От вчера ми прави впечатление, че хората се извиняват, започвайки с честитка за нова година, защото тя не започва по никакъв щастлив начин, а обикновено това са дни, в които си пожелаваме щастие, здраве и хубава година.
Да си пожелаем.
Това е настроението тук на обществото. Ужасът е в пълен ход. Снощи беше излъчено изключително силно и тежко загледане интервю с един от оцелелите в Шарли Ебдо, както и с съпругата на един от убитите. Емоцията, истинска покруса е да се чуят тези хора. Аз предполагам, че в следващите дни този шок от свидетелите, които са преживели, или от близките, те първо ще бъде усетен. Просто в момента обществото е в така да се каже центъра на кипежа на заложническата криза и на гоненето на терористите, но вторият психологически шок за обществото ще дойде дни след това. Така че тази криза, тази трагедия едва ли скоро ще заглъхне в френското общество.
Да си пожелаем всичко да завърши без жертви, без пострадали. Да обобщим, че до момента са задържани деветима. Има заповед за задържането на братята Куаши. 12-то и 13-то лица, издирвани от службите за сигурност във Франция, са Ая Бумедиен и Амеди Колибали. Стефан Манов, чухме, българин, който живее във Франция, за новата драма са заложници в Париж, за двете жертви, за заложниците в магазина за еврейски хранителни продукти. Продължаваме с още нюанси по тази тема. За възможно отваряне на трети фронт в Париж предупреждават анализатори, които следят заложническата ситуация във Франция, коментира в ефира на Дарик Божидар Чеков, кореспондент в Париж на списание Тема. По думите му, втората заложническа ситуация в еврейски магазин за храна Кашер е била изненада и това създава подозрение за излизане на улицата на други членове на радикалната клетка, която до момента убила 12 граждани и двама полицаи.
Убийците на журналистите бяха сгащени в едно предградие, в един склад на една печатница. И обаче се оказа, че са взели заложник или няколко заложници. Поради това полицията, която ги обгради, нали, хеликоптери, жандармерия, дори хора от армията има, командоси не за сега изчакват и не штурмуват това място. Освен това се знае, че тези хора искат да загинат като светци, като мъченици. Поред тяхната вяра, защото вече не се знае каква е тази мюсюлманска вяра. Едни мюсюлмани казват така, други казват иначе. Не искам да се подигравам на тази вяра, но хората вече имат 12 убити, ръцете им с кръв, плюс двама полицаи. И това, което стана, нали, вчера беше убита една полицайка, стажантка. И се оказа, че този, че убиеца е част от тази група ислямисти. И в момента той внезапно го откриха на Порто до Венсен, това е вратата на Париж, Венсен, в една бакалия, кашер, която е еврейска бакалия, с пет заложници и той, и около него също има стотици полицаи.
Какво знаете за тази ситуация? Има ли загинали? Появи се информация за двама загинали? Вътрешното министерство на Франция сега опровергава тази информация?
Не, нямам. Това говори се за такова нещо. Сега опровергават. Дали опровергават, за да успокоят обществото? Но за сега не е доказано, че има двама убити. В смисъл, ако имаше двама убити, те щяха да штурмуват. Почне да се стреля, няма да остава това нещо. Тици полицаи и войници изчакват и преговарят. Започнали са преговори, за да спасат хората. Но почне да се стреля, те ще ги смачкат. Обаче все пак има предчувствието, че ще се отвори някъде и трети фронт, защото тези хора са облечени в униформи за бой. Имат ръкавици за стрелба, имат жилетки, предпазни жилетки. Това са хора, които са обучени, това не са случайни хора. И вероятно са свързани помежду си, има някакви други ядра, скрещени. прикритие, може би, защото за да почне стълба в и взимане на заложници в две противоположни посоки на Париж, това едва ли е случайно. Истината е невероятна, това е военно положение. Целият, не знам дали познавате Париж, целият булевард, околовръстния булевард е изпразнен, няма никой. Следователно всичките коли, които трябва да минават по този булевард, са в центъра на Париж, всичко е блокирано.
Затворени бяха писти и на летище?
Да, две писти бяха затворени. Разбира се, страната е готова за такива нападения, за такива. Теоретично, за първ път има такова нещо.
И новина от последните минути. Взривове и стрели са чути край печатницата във френския град Дамартен Ангуел, предава CNN. Полицаите в региона штурмуват сградата, където се укриват братята Клаши, потопили в кръв редакцията на списание Шарли Ебдо преди два дни. Очевидци съобщават, че в близост се чуват взривове. Събитията от последните дни ще провокират нови антитерористични мерки. Не само законодателни, но и увеличение на присъствието на специализираните сили, прогнозира пред Дарик адвокат Любомир Роглев, който живее в Париж. По думите му, във Франция радикалните групировки са доказали своето присъствие, но се оказало, че полицията и френските служби не са ги следили достатъчно. Той разказа, че много от магазините в еврейските квартали в Париж са затворени, а джамиите и синагогите са под охрана. Парижани са и силно обезпокоени. Това, което се случи, повдига и въпроса защо поколението емигранти, извършило нападенията тези дни, не успя да се интегрира, за разлика от техните родители, коментира още той. Цялото интервю с Любомир Роглев ще чуете по-късно в предаването. Либералният Запад е в условия на война и трябва да започне да гледа трезво на собствената си ситуация, не да бяга от реалността. Това коментира в интервю за Дарик психиатъра доктор Николай Михайлов. По думите му, в момента сме в ситуация на голям стрес, след който обаче трябва да дойде мисълта за причините.
Това, което стана, не е изолиран акт на морални чудовища, а логика на война. Либералният Запад е във война. Това трябва да бъде осъзнато. Стана ясно, че тъй наречения свободен свят е намразен до смърт и че тези, които го мразят, са решени да убиват. Имат капацитета да го правят, имат хладнокръвието, имат жестокостта, имат идеологията. Целият ресурс да се сражават с една намразена, ще повторя, до смърт Европа, затворена в собственото си вулгарно благоденствие, в нарцисизма на своя културен декаданс. За либералния Запад свободата е абсолютна, свобода без граници. За тази свобода няма нищо неприкосновено, свято, или по-точно, ако съществува за Запада нещо свято, то е самото право да няма за него нищо свято. Свободата се самоутвърждава в актовете на кощунство, на светотатство, на нараняване на религиозни чувства. Всички интервенции на Запада, които имат характера на цивилизоващи инициативи в мюсюлманския свят, завършват с хаос и предизвикват бедствия. Но аз се надявам, че западноевропейската политика ще може да си даде сметка, че тя е в режим на война, на културна война. Ако тя продължи с този припев, че става дума за изолирана, фанатизирана фаланга от радикални ислямисти и че те са разположени някакси в широки ислямски свят без мълчаливото съгласие, поощрение и даже възхищение на огромни човешки маси, то това означава, че западната политика живее наистина в режим на скъсен контакт с реалността и в този смисъл е изправена пред риска от собствения си не упадък, а от собствения си провал да преживее края на своята дълга и славна история, като не се справи с този знаменит културен сблъсък, провеждан основно от ислямска държава сега и пръснатите ядра на терористична заплаха в този свят.
По информация на Франс Прес от последните минути, двамата братия Клаши, които бяха в печатница в Дамартен Енгуел, са убити, а държаната от тях заложничка е жива. Два основни проблема прозират за събитията, които разтърсиха Франция и света. Единият е свързан с въпроса защо Европа не успява да интегрира чужденците. Вторият проблем произлиза от една неголяма част от човечеството, която обаче вярва, че може да се подиграва с всичко. Тезата е на Валентин Вацев, преподавател по геополитика в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Чуйте какво каза той в предаването на Дарик реактивно.
първите три дена трябва просто да ни болят сърцата. На третия ден би трябвало най-късно да почне да се връща и разум. Тогава вече започват проблемите. На този етап можем да мислиме за необщи културни причини за това, което става. За мен това е съчетание на две неща, на два големи проблема, всеки от които аз не знам как се решава, когато се съберат двата проблема на едно място, просто не дават да се живее. Единият проблем е защо Европа не успява да интегрира неевропейците, които заселяват Европа все повече и повече. Франция не че не може да интегрира чужденците, а всъщност тези, които имат възможност, не желаят да интегрират. Индустриалният капитализъм, който приключи някъде в края на 70-те години във Франция, умееше да интегрира. Първите араби бяха поканени в следвоенна Франция от времето на Дегол, за да отстрояват нова Франция. Внасянето на работна сила от по-бедните страни е хитрост, но индустриалният френски капитализъм умееше да ги интегрира. Днес на власт в света и във Франция, разбира се, идва финансовия капитал, който господства на всички други форми на капитал. За финансовия капитал няма абсолютно никакво значение дали членовете на племената от Северна Африка, черните племена или арабите са интегрирани или не са интегрирани. Втората причина, тя е скандална, но аз ще го кажа това. Две трети от човечеството знае какво е сакралност. Тоест сакралното, освен всичко друго, е това, с което ние не можем да се подиграваме, с което не си позволяваме подигравки и смях. И има една друга група хора, те са не повече от, да кажем, от 200-300 милиона, които вярват, че могат да се подиграват с всичко. Кликата, която вярва, че може да се шегува с всичко, трябва да млъкне, защото сега по тях стрелят мюсюлмани и това е ужасно злодейство, разбира се. Имаме морален, културен и духовен проблем с уточняване на понятието толерантност.
Необходимо най-после да се заговори за това, че религиозните хора се отнасят сериозно към символите на своята вяра и тези символи не могат да бъдат усмивани пошло, подчерта в ефира на Дарик Пламен Сивов от фондация Покров Богородичен.
Вярващите хора се отнасят към вярата и към убежденията си сериозно. За тях това не са някакви братвежи или приказки от хиляда и една нощ. Не можем да си позволим да ги усмиваме по такъв начин, който сме свидетели не просто в Франция и в това конкретно издание, а изобщо като стил на отношение към вярата на хората. Вярващия човек, независимо дали е мюсюлманин, християнин, будист, реагира болезнено и с обида, когато види да му се гаврят с основните религиозни символи. И аз не случайно в блога си сложих точно една такава картина, пак от същото издание, където в случая беше осмято и охулено един образ, който е скърб за всеки християнин, Светата Троица. Трябва да видим в рамките на демократичната система до каква степен могат да се ограничават подобни практики. До каква степен това нещо може да бъде регулирано с някакви законови мерки. Аз мисля, че не бива, че свободата на словото наистина трябва да бъде неприкосновена, но в същото време не трябва да изпадаме и в другата крайност, да героизираме послостта. Това е едно много сложно уравнение. То винаги било сложно и винаги ще бъде сложно. Как да примирите свободата на словото с това, че от тази свобода на словото определени хора ще бъдат засегнати? Да, те ще бъдат засегнати, но начина по който те могат да реагират трябва да остане в рамките на законното. Трябва да намерим сили в себе си да говорим и за двете неща. Вече се чуват гласове едва ли не за ограничаване въобще на религиозните свободи, ограничаване на възможността да изразяваш някакви религиозни убеждения. Но подобни случаи, подобни актове само някак си подбутват и наливат масло в огъня. Не е въпросът да редактираме свещените текстове, да ги разбираме.
Това е денят на Дарик, още теми от 9 януари. Полицията продължава да издирва убийците на разстреляните с нощи в столицата строителен предприемач и съпругата му. Труповете на 48-годишния Митко Дамянов и 42-годишната Наталия Дамянова бяха намерени между два блока в столичния квартал Витоша от техен съсед. По неофициална информация, 8 куршума са били изстреляни по семейството. Водещата версия към момента е поръчково убийство. Още от Ралица Гълъбова.
Наталия и Митко Дамянови бяха открити с нощи малко след 20 часа между две жилищни кооперации на улица Йордан Стубел в квартал Витоша. Семейството най-вероятно е било предварително уследено и издебнато точно преди да влезе в сградата, където живее от повече от 20 години. Чуйте какво каза главният секретар на МВР Светлозар Лазаров, който веднага пристигна на мястото на убийството.
Това, което мога да кажа на този етап, е, че е извършено с огнестрелно оръжие. Тепърва ще се правят експертизите и мисля, че не е коректно към момента да дам давам каквато и да е информация, защото няма да бъде актуална и адекватна.
Бил ли е разследван?
На този етап няма да ви дам тази информация. В момента ще бъдат проведени всички първоначални действия по разследването и в момента се разговаря с хора, с когото преценят колегите, ще бъдат проведени процесуално-следствени действия.
Двамата съпрузи са били собственици на строителна компания. Преди години в пресата бяха публикувани няколко разследвания за бизнеса на Дамянови, който според десетки хора е бил свързан с имотни измами. През 2011 година над 60 души са подали сигнали до тогавашния главен прокурор Борис Велчев. Образувано е разследване, но районна прокуратура е преценила, че няма достатъчно данни за умишлена измама, извършена от Дамянови, и делото е прекратено. Бизнес за имотношенията са и сред основните версии за причината за разстрела. Съседи на семейството бяха шокирани от инцидента.
Шокирани сме от едно брутално, поредното брутално убийство.
Предстои разследващите да проведат множество разпити, както на съседи на разстреляните, така и на колеги и съдружници във фирмата на Дамянови. Семейството има 18 годишно дете.
Много хора биха имали интерес от убийството на строителния предприемач Митко Дамянов. Един от тях е бившият му съдружник Божидар Ангелов. Това заяви за Дарик един от потърпевшите от дейността на Дамянов, Славчо Раненски, който през 2011 заедно с над 60 души подава сигнал до тогавашния главен прокурор Борис Велчев. Разследването срещу Дамянов и останалите управители на фирмите и изпълнители на проекта завършва без резултат. Според Славчо Раненски, причина за това е намесата на влиятелни магистрати, които са притежавали жилища в недостроените имоти на строителните бизнесмени. Подробностите от Ралица Гълъбова.
Според информация от търговския регистър, Митко Дамянов е имал участие в няколко фирми, сред които UMB Group AD, Крами KM ООД, чието дейности са свързани с строителство, и Mega Foods Group, търговала с хранителни продукти. Първите две фирми са разследвани от прокуратурата, след като през 2011 година десетки хора се жалват, че са станали жертва на престъпна пирамида със строеж на имоти от пари на зелено. Повечето от хората предварително са заплатили на Митко Дамянов и съдружниците му между 50 и 100% от стойността на жилищата си, което е около 450-600 евро на квадратен метър. Купувачите на апартаментите в една от сградите на улица Камелия в столичния квартал Овча купел се обединяват и подават сигнал на всички нива, включително и до тогавашния главен прокурор Борис Велчев. Над престъпната схема обаче е разпънат магистратски чадър и разследването на прокуратурата не стига до никъде, обясни Славчо Раненски.
Оказва се, че са замесени висши магистрати и съответно там нататък нещата не се придвижиха. В сградата собственици на апартаменти бяха 5 или 6 съди, от които един е доста виш. Най-вероятно те са давали с идеята да си подсигурят. Това беше само в нашата сграда, в другите сгради те са общо 5 на брой, също имаше такива хора. Те не са били потърпевши, защото те след това си подадаха апартаментите на строителите. Искаха да се прекрати случая, за да не се замесят техните имена. Заради една конкретна личност ние сезирахме доста органи, заради една конкретна личност навсякъде нещата спряха.
Сградата, която е построена на улица Камелия, е заложена в Сибанк, която дава около 1,5 млн. Евро и в момента провежда публични търгове за частта на строителите, обясни Раненски. По думите му, още през 2011 година се е разбрало, че двамата предприемачи, Митко Дамянов и Божидар Ангелов, са прекратили съдружието си.
Те са абсолютно безочливи, стъпват на това, че имат контакти в определени кръгове и въобще не им пука. В общи линии, когато тръгна измамата, Митко придоби активите, за Божидар останаха пасивите, като това беше в общи линии театър разигран. Защото Божидар се живява малко повече като силов играч, но като Митко имаше малко повече. Той беше в основата на цялата тази схема.
От Софийската районна прокуратура обясниха за Дарик, че срещу застреляния с нощи Митко Дамянов има една жалба от 2010 година, по която е образувано разследване за имотна измама и завършила обаче без обвинение. Междувременно в Софийския районен съд срещу него в момента се водят 5 граждански дела, заведени от банки, от ЧЕС и от физическо лице, което е измамено с капаро за имот. Отново в районния съд тече дело и срещу Божидар Ангелов за обсебването на луксозен лизингов автомобил Бентли.
Още по темата очаквайте по-късно в денят. Стрелба е чута в района на супермаркета в Париж, където мъж държи неопределен брой заложници. Френските сили на реда предприеха малко по-рано штурм срещу двамата братя джихадисти, обвинени за атентата в редакцията на Шарли Ебдо. Те се бяха барикадирали заедно с заложник в печатница в индустриалната зона в Дамартен-Енгуел, североизточно от Париж. По информация на Франс Прес, двамата братя Куаши са убити, държаната от тях заложничка е жива и невредима. Точно заради братята Меди, Колибари се барикадира в магазина в източен Париж и взе заложници с искане братята, убили 12 души преди 2 дни, да бъдат оставени от полицията на мира. По всичко личи, че френските служби за сигурност са решили да предприемат действия едновременно и на двете места. Очаква се операциите да приключат всеки момент. Връщаме се отново у нас. Категорично няма да подкрепим промяна в закона за тютюнопушенето, заяви по време на днешното си посещение в Пловдив здравният министър Петър Москов. По думите му трябва да се проследи процеса, доколко са ефективни сегашните мерки срещу тютюнопушенето и как се отразяват те най-вече върху подрастващите и младите хора. Не трябва да търсим по-тежки рестрикции или полицейщина в това отношение, каза още Москов.
Крясъка, аз искам да пуша срещу крясъка, аз не искам да пуша, всъщност не води до добър резултат. Трябва цялостно усилие на обществото в тази насока. Обществата, които са извървели този път, са го правили по този начин. Далече сме от идеята за всякакви екстремни решения, които различни групи в този спор защитават.
По отношение на финансовото състояние на болниците в страната, министър Москов увери, че няма да има апокалипсис. През тази година всяка болница ще разполага с същите финанси като през 2014, което ще им осигури нужната стабилност. Информацията е на Виктор Кадири. Автобус е бил откраднат в София през изминалата нощ, съобщиха за Дарик от столичния автотранспорт. Около 23.30 шофьорът на возилото слиза от него на последната спирка в квартал Хладилника, за да отиде до тоалетна. През това време неизвестен до момента брой хора се качват в автобуса и го подкарват. Стигат до квартал Гоце Делчев, където го оставят пред жилищен блок с включен двигател и светещи фарове. Случаят вече се разследва от СДВР. Работодателите на шофьора обаче подозират вината за инцидента да е негова. Чуйте какво обясни за случката шефа на столичния автотранспорт Слав Монов пред Калина Донкова.
По информация, която е подадена от шофьора, след 11.30 спира на последната спирка на хладилника с автобуса, за да отиде до тоалетна. И неизвестни лица се качват в автобуса, потеглят с него и го паркират, спират по-точно до улица Луи Айер, блок 255, след което напускат автобуса и го оставят с запален двигател и светещи фарове. Ние автобуса имаме GPS на него, всеки момент знаем къде се намира. Откриването е лесно. Ние имаме съмнение, че автобус е оставен необезопасен, но това са само наши съмнения.
Тоест, че шофьора има вина?
Че автобус е оставен необезопасен, за да може да се проникне в него и да се потегли. Ако се установи, че шофьора има вина, ще бъде наказан и най-вероятно отстранен от работа.
През коледните и новогодишни празници на 2014 българите са изпратили 25% повече колети в сравнение с 2013 година. В колетната служба на Централна поща в София отчитат 100% ръст на пратките в страната и 70% на колетите до чужбина. Какво хората най-често си изпращат и до кои дестинации има най-много колети? Разказва Вили Янкова.
През месец декември българите са изпратили 40% повече колети в сравнение с останалите месеци на миналата година. Какво най-често изпращат софиянци до останалата част на страната и в чужбина, разказва Антоанета Стойчева от колетната служба на Централна поща.
Най-често се пращат по-завързани, както казваме ние, хранителни продукти, от сорта на леканки, разни такива мезета, разбира се, много играчки за децата, много сувенири. За чужбина специално се изпраща, където може да се изпрати, нали, където съответната страна разрешава, се изпраща някоя шише, хубава ракия българска или пък хубави шоколадови бомбони, наше производство, предимно наше родно производство.
От честите пратки са лютеницата и бурканчетата домашно сладко. От София се изпращат колети до всички точки в страната. Голям е и броят на пратките до някои страни в чужбина.
Предимно Щатите, Канада. Напоследък се забелязва все повече изпращане колети за Австралия, Нова Зеландия. Нали говорим извън континента. Вече тук в континента, в Европа се изпращат най-много за Англия, Германия, Испания, Франция, Холандия, Белгия също има доста.
У нас пък най-често пристигат колети от Германия, Франция и Англия.
На финала на обзора на новините от днешния ден ще ви срещнем с един истински пътешественик и вдъхновител, Владина Цекова, изминала два пъти пътя Ел Камино, с друга любима дестинация Индия и изобщо всички пътища, които водят към духа и вярата. Пътувания като тези са път към теб самия, казва Владина, която е убедена, че тези пътища са шанс да срещнеш другия, различния, нещо, което е особено важно в света днес, когато куршумите, вярата и свободата водят до трагедии като тази във Франция. Чуйте част от разговора на Йовка Йовчева с Владина Цекова.
Много българи вече пътуват по Камино и искат да изминат Камино. Получавам ежедневно десетки, стотици писма. Аз съм човек, който не прави никога планове. Пътуванията и книги, и приятели някак си сами идват при мен, но смисъла на такова пътуване не мога да кажа за другите. Мога да кажа за себе си. Аз самата тръгнах от глад за смисъл. Защото в обществото, в което живеем, този материализъм, как сме се увъртяли във всичките тези лошоти, ето и сега сме свидетели на такава трагедия във Франция. И не само там, търся смисъла. Вървейки тези 870, да кажем, айде близо 900 км пеша, всъщност не вървя тези километри напред, аз ги вървя към себе си. Ходя и в ашрам в Индия и нашия гуру там имаше една прекрасна лекция по време на йога конвенцията преди 2 години, в която той ни каза, вижте, не е любовта първото и водещето, разбирането предхожда любовта. Ако ти не разбираш другия, няма как да го обичаш. И затова ние, ако не разбираме другите, няма как да ги обичаме. Това приемане на другия с неговото мислене. Но някой вярва в Буда, друг вярва в Аллах, трети вярва в Христос. Трябва да се разбираме и да се обичаме. Пътя ме връща пречистена, не веднъж съм казвала. Затова ходя по такива пътища. Да сте виждали намръщен планинар. Този човек живее сред природа, на него душата му е чиста, той затова не иска да се връща в града. Много хора са ме питали във Фейсбук, гледайки ми снимките, и казват, о, ма ти много пътуваш, ти си винаги усмихнат, ти така, ти сигурно си много богата. И аз един и същи е мой отговор, защото няма как да бъде друг. Аз никога в живота си не съм имала банкова сметка и никога не съм имала пари в банка и нямам. Просто живея за мига.
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощи облачността ще променлива по-често значителна, на места ще превали дъжд, в планините сняг. През нощта и в ранните сутрешни часове са възможни поледици. Ще духоумерим Северна България и източните райони, силен запад, северо-западен вятър. Ще се затопли, минималните температури ще бъдат между минус 4 и плюс 1 градуса, максималните между 6 и 11 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, движението по автомагистрали Тракия, Хемус, Марица, Струма и Черно море е без ограничения. Ремонт се извършва на автомагистрала Люлин в първия тунел посока София Перник. Затворени за движение са проходите Троянски, Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на тежкотоварни автомобили. Въведени следните ограничения за движение. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета по пътя Батак до Спад и Велинград Сърница. Отпадат въведените ограничения за преминаване на тежкотоварни автомобили през прохода Превала. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Вратник и Твърдица Елена и по пътя Костенец Самоков. Над 12 тона през проходите Петрохан и Шипка. Съюза на българските автомобилисти ви напомня при заснежени и изредени пътища, когато автомобилът се хлъзне, да пуснете веднага спирачния педал и да маневрирате с вулана. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
С две паралелни операции специалните части в Париж приключиха драмите с заложниците, държани от терористи в печатница в предградие на френската столица и в еврейски хранителен магазин. С поне 3 експлозии и серия от изстрели френските спецчасти атакуваха печатницата, където двамата терористи държаха заложник. В същото време командоси штурмуваха еврейския магазин в източен Париж, където трети терорист държеше няколко заложника. Всички заложници са освободени и са добре. Братята Саид и Шериф Куаши, заподозрените нападатели на Шарли Ебдо, са убити. Ликвидиране и Амеди Колибали в кашер магазина. Това, което се случи, повдига и въпроса защо поколението емигрант, извършило нападенията тези дни в Париж, не успя да се интегрира, за разлика от техните родители. Това коментира в интервю за Дарик Любомир Роглев, адвокат в Париж. По думите му, нападателите са трето поколение имигранти във Франция. Една част от младите не желаят да се интегрират, живеят в затворени общности, където полицията стъпва, но може би недостатъчно, смята той. Илия Вълков разговаря с Любомир Роглев, който разказа, че парижани са стреснати от случващото се.
Започва да става доста опасно. Затвориха доста магазини в еврейския квартал, за да няма някакви нападения там. Освен това се пазят всички джамии, синагоги и така нататък.
Вчера мисля, че имаше информация за нападение на джамии.
Имаше и нападение на джамии, на синагоги. Общо взето всякакви такива събития стават, което е логично, сега естествено не бих казал, но е логично във връзка с като последствие от тези събития, тъй като това изостря антагонизма, който има между различните общности тук. Всъщност имаме чувство, че това е само началото на нещо, което става, за съжаление. Нищо не е ясно в момента и надали някой може да ви каже такова нещо, да прави някаква прогноза. В Франция има много такива радикализирани елементи, които са били следени от полицията, но явно самото следене не е било достатъчно до края. Така че се готвят се нови мерки, антитерористични мерки от страна на правителството. Това в момента всичко е концентрирано около това нещо, с идеята, разбира се, да може да се избягнат нови взимани на заложници, нови престрелки и така нататък. Дали е възможно това да се избегне, нямам представа. И нали ви казвам, просто надали някой може да ви каже, че може да стане такова нещо, че това може да направи някаква прогноза в това отношение. Като имате предвид все пак, че както тези двамата братя Куаши, както и този, който явно е идентифициран като този, който е стрелял вчера в Монружа, в едно друго предгадие, и както и този дел, който е взял заложниците, всъщност са явно били в една група.
Говори се и за четвърти член.
Ама те са няколко. Те са няколко.
И за една жена, която в момента се издирва.
Тя се издирва, да, защото тя се води негов приятел, невъпросния Колибали, който е всъщност се счита, че в извършител на тези действия. Като самия той е бил в затвора преди 3 години, мисля, че 2-3 години, осъден на 5 години, доколкото прочетах, доколкото разбрах, но за съжаление, в известна степен, за френската наказателна система и за излежаването на присъдите предвижда мерки за съкращаване на срока на излежаване поради разни причини, поради различни причини, всъщност, които аз не мога да ви кажа с точност. Така че всъщност той се оказва, че не излежава 5-та година, го пускат много по-рано. И сега всичко това поставя, нали, въпроса за това дали системата действа както трябва, и дали полицейската система е достатъчно, има достатъчно средства, за да може да се бори за това. Но което е явно, особено не само след това, което стана сентата сряда, но това, което стана до вчера и днес, че явно мерките ще бъдат още повече засилени. Макар че в момента в Париж, около Париж и в Пикардия, където са двамата братя на това област на Франция, вото е най-високо в момента на, как да кажа, на обществено опазване. Най-високата възможна мярка на плана се казва Вижи пират, и той всъщност е в момента на най-високата си стойност, която е риск и атентати. Така, какво точно ще предложи правителството в следващите няколко дена, за да може да има нови мерки, не мога да ви кажа, но явно е, че ще се увеличи броя на полицията, на специализирани войскови части, ще се продължи да се засили следването на всички тези радикализирани елементи, които, както повтарям още веднъж, са доста многобройни във Франция. Наличието, разбира се, на голям процент население, което идва от Северна Африка.
Това исках и да ви попитам. Появиха се и разкази за гета на имигранти от бившите френски колонии, в които не са влизали полицейски сили от години, и на практика дори се говори, че там управлява шериат. Знам дали е истина това, не?
Ами вижте, не е съвсем истина това, което се казва. Какво е истина и неистина, разбира се, никой не може да ви каже точно. Аз не мога да ви кажа с точно, защото, нали, има неща, които и информации, които не излизат в публичното пространство, поради това, че са свързани с тайна държавна безопасност, безопасност на населението и така нататък, военна тайна. Но това, което се знае, е, че разбира се, и не би казал гета, разбира се, защото няма такова създаване специално, но има в предградията на Париж, и не само в предградията на Париж, и в предградията на доста големи градове, има просто места, ние тук ги наричаме сите, т.е. това са едни места, в които общо взето живеят главно емигранти или деца на емигранти, защото всичките тези, за които става дума в момента, двамата братя, както и Кулибали и неговата приятелка и така нататък, всички те всъщност са при трето поколение родени, т.е. от емигрантската вълна, те са родени във Франция. Те никога не са живели извън Франция. И това е най-страшното всъщност това, което се случва и в момента и поставя друг един въпрос, който е много важен. Какво така стана, че това поколение, второ или трето поколение, съответно не можа да се интегрира, докато поколението на техните родители и на техните баби и дядовци, които са дошли във Франция, всъщност единственото им желание на времето беше да се интегрират във Франция. Но тези млади поколения, една част от тях не искат да се интегрират. И съответно те се живеят на тези места и се групират, и които са места, които са доста опасни по принцип, тъй като в тях има често кражби, трафик на наркотици и какви ли не, нали, както се казват, малки или по-големи престъпления, които се извършват. Полицията е там, не винаги е на място, разбира се. В някои места избухнаха, както знаете, в последните години доста безредици, в които полицията се намеси и имаше и пострадали от страна на полицията, но не може да се каже, че в тези гета не се стъпва и не се прави нищо по въпроса. Сега, явно е, че не е достатъчно това, което е направено. Въпросът е, освен това да се каже, да се знае, дали е възможно всичко да се направи, защото риск нулев, риск е просто, за съжаление, на тази земя не съществува. Нали? Но е вярно и невярно това, което се изнася, може би, в пресата, което се казва, че не е имало никакво влизане на тези места.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Полицията продължава да издирва убийците на двамата съпрузи, които бяха застреляни снощи в столицата. Междувременно, като основна версия за престъплението, се лансира поръчково убийство заради засегнати бизнес интереси. Много хора биха имали интерес от убийството на строителния предприемач Митко Дамянов. Един от тях е бившият му съдружник. Това заяви в интервю за Дарик един от потърпевшите от дейността на Дамянов, Славчо Раненски, който през 2011 година заедно с над 60 души подава сигнал до тогавашния главен прокурор Борис Велчев. Над престъпната схема обаче е разпънат магистратски чадър и разследването на прокуратурата не стига до никъде, заяви Раненски. Чуйте какво още разказа той пред Ралица Гълъбова.
Бихте ли припомнили какво през 2011, когато подавате жалбата срещу фирмата, в която има участие Митко Дамянов, какво се случва?
Нищо. Оказва се, че са замесени висши магистрати и съответно там нататък нещата не се придвижиха.
Как така се оказва, че са замесени висши магистрати? И това, което има официално като информация, че разследването всъщност е прекратено поради липса на данни, че става въпрос за умишлена измама.
Да, защото в сградата собственици на апартаменти бяха петима или шестима съди, от които един е доста висш. Най-вероятно те са давали с идеята да си подсигурят. Това беше само в нашата сграда, в другите сгради те са общо 5 на брой, също имаше такива хора. Те не са били потърпевши, защото те след това си продадаха апартаментите на строителите.
От думите ви излиза, че са сключили някаква сделка с тях.
Не мога да го твърда, но от един момент нататък те спяха да се появяват, което би трябвало да е достатъчно като информация.
А в началото появявали ли са и били ли са съпричастни към вашето желание да подадете жалби и да сигнализирате за
това? Официално правих срещи. По-скоро те не искаха да се занимават, по-скоро искаха да се прекрати случая, за да не се замесят техните имена.
Така, магистратите не са искали да се стига до разследване?
Да, дори имах съвети от някой да не се занимавам, че нищо няма да известно.
А може ли да споменете имена?
Не, въпросните не.
До резултат от разследването не се стига?
Заради една конкретна личност, ние събирахме доста органи, заради една конкретна личност навсякъде нещата спряха.
Какво се случи с тези сгради, по-скоро тази, която в нея всъщност имали участие?
Тя е заложена в Сибанк. Сибанк дава 1,5 милиона. Съответно, те са взели цялата сграда, продадена на зелено от хората, които бъдещите собственици, които са си купили, нямат нотариални актове. Съответно са нарушили договорите, защото договорите, в една част от договорите пише, че продажбата се осъществява без да има ипотеки и така нататък. Като обаче сградата е ипотекирана, Сибанк съответно върти в момента публични търгове за частта на строителите. Мисля, че в момента дори тече един публичен търг. И такива има още 5 сгради, така че може да си направите сметка за мащабите. Става въпрос за измама в размер на 5-6 милиона евро.
Собствениците на тази фирма, хората, които са участвали в нея, вие какъв контакт сте имали с тях през тези години и 2011 и след това продължили? Имаше изявления от част от собствениците, като да речем Божидар Ангелов, че става въпрос за криза и така нататък, че не става въпрос за измама.
Ами вие ако сте коментирали ако сте си говорили с тях, значи, че те са абсолютно безочливи, стъпват на това, че имат контакти в определени кръгове, въобще не им пука.
А специално за Митко Дамянов?
В общи линии, когато тръгна измамата, Митко придоби активите, за Божидар останаха пасивите, като това беше в общи линии театър разигран, нали, за публичните, защото Божидар се вживява малко повече като силов играч, но като Митко имаше малко повече, като той беше в основата на цялата тази схема.
А през тези години, докато всъщност сградите са били заложени и вече нещата са отишли в ръцете на частни съдия и изпълнители, знаете ли с друго какво се занимавали? Те появи се информация, че последно време Митко Дамянов е оставил на страна бизнеса си с имоти и изобщо предприемачество и се занимавал с нещо друго. Знаете ли за какво става дума?
Да, защото той беше достатъчно компрометиран като име и вече нямаше място на този пазар.
А подхванал ли е нов бизнес?
Занимаваше се с търговия. Мисля, че с Гърция търгуваше нещо. Честно казвам, не съм се интересувал, но към един определен момент имам схема на бизнеса му към, може преди година и половина. Къде какво участва, с кой участва и така нататък. Който сме го подали към прокуратурата. Подадахме много сигнали, но за съжаление никъде не ни обърнаха внимание. Правихме и срещи на високо ниво, но в един момент ни казаха, че няма смисъл да ровиме поради тези причини, поради участието на определени хора. В крайна сметка, ние, доколкото знам, в момента имаме адвокат и предвиждаме нещата за иск в Страсбург, тъй като реално нашето правосъдие не се намеси адекватно.
Последно, но от прокуратурата някаква информация за развитие имахте ли? Имали ли сте изобщо?
Не, нищо не се случи. Прокуратурата няма как да имаше развитие, при условие, че при тях имаше чадър.
Много сложно става схемата, очевидно. Имате ли предположение изобщо, кой може да има интерес? Очевидно, доста интереси са засегнати, но кой може да има интерес от убийството на Митко Дамянов и съпругата му?
Единия от възможните партньора му, който беше там по този казус. Още повече 160 човека са сериозно ощетени парични интереси. Близо 160, може и повече да са, така че вие можете сами да си направите изводите.
Един от партньорите му, говорите за Божидар Ангелов. Двамата са били съдружници, не са ли били в добри отношения?
Официално казах, че към този момент си бяха разделили бизнеса.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Здравейте на всичките, само удари по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом немаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Докато Франция се бори да устои на няколко координирани терористични атаки, Американският конгрес се одобри удължение на програмата за застраховка от терористичен риск на страната. Програмата дава осигуровки на застрахователите, понесли загуби, свързани с терористични атаки. Законодателите във Вашингтон дадоха последното одобрение на Конгреса на закон, който ще възстанови подкрепата на застраховки срещу тероризъм до края на 2020. Така наречения закон за подкрепа на застрахователите при терористичен акт е въведен като отговор на атаките от 11 септември. Според него, федералното правителство подпомага частните застрахователи, изплащайки до 90% на стойността на щетите вместо тях. Програмата беше ограничена във времето, но с решение на Американския конгрес на няколко пъти беше удължавана и все още действа. В случай, че загубите, понесени при такъв случай, надминат 100 милиона долара, правителството предоставя застрахователна подкрепа. Сега програмата ще бъде удължена с още 6 години, а сумата ще бъде увеличена на 200 милиона долара.
Българско национално Дарик радио.
Да обобщим това, което се случи във Франция. Двамата братя джихадисти, обвинени за атентата срещу редакцията на Шарли Ебдо, бяха убити при штурм на силите на реда срещу печатница в индустриалната зона Де Мартен-Нангуел, североизточно от френската столица. Братята Куаши се бяха барикадирали там и държаха заложник, той освободен невредим. Преди да бъдат убити Саид и Шериф, излезли от обсъдената печатница, стреляйки по полицаите. Един униформен е ранен. Штурмът започна малко преди 18 часа, едновременно с операцията на полицията в Париж срещу супермаркета за еврейска храна, където въоръжен мъж държеше заложници. Похитителят Амеди Колибали, основен за подозрян за убийството от вчера на млада полицайка, е мъртъв, потвърди полицията. По-рано днес френските сили за сигурност установиха контакт и опитаха да преговарят с братята Куаши, които изразиха желанието си да умрат като мъченици. Същевременно въоръжения мъж, който взе заложниците в магазина за хранителни стоки, заплаши да убие държаните от него хора, ако полицията предприеме штурм срещу Саид и Шериф Куаши, барикадирали се в печатницата. Шестимата заложници от магазина в Париж също са спасени.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Класическите рокаджи и Тото ще издадат през март първия си албум от 9 години. Ето още една новина от днешния ден. Тавата, озаглавена Тото 14, е първата с нов материал след последният им албум от 2006. В Северна Америка новият албум на Тото ще излезе на 24 март. Рокаджиите тръгват на европейско турне през пролета, за да представят новия си албум. Концертната им обиколка в Европа включва и гостуване в България на 28 юни. През лятото Тото продали над 35 милиона копия от албумите си и изпълнители на хитове като Африка, Розана и Hold the Line ще концертират в Северна Америка. Така завършва денят на Дарик от 9 януари. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.